Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Andreja Packović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Miloša Simovića u zatvoru niko nije posjetio, demantuje suprotne informacije direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Milan Obradović. Belgija danas preuzima šestomesečno predsjedavanje Evropskom unijom. Odlukom Savezne skupštine Christian Wulff od sinoć novi predsjednik Nemačke. U Srbiji danas i do 30 stepeni. U naredni pola sata prostor će zauzeti uglavnom teme sa oznakom crne hronike. Javnost zapanjena optužbama za zloupotrebu citostatika u lečenju dece. Novka Tomić iz udruženja dece obolele od raka.
Kao roditelj deteta koji je imalo rak, užasnuta sam težinom optužbi. Mi smo više puta ukazivali da je dečije odeljenje na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije jedino u Srbiji gde roditelj nije mogao biti u svoje dete dok dete prima hemioterapiju.
Bija demantuje da se bilo ko od njenih pripadnika tajno u Zabeli sastao sa Milošem Simovićem. Portparol Jovan Stojić tvrdi da objavljene informacije govore
da neke kuhinjama nije stalo i ovakvim bacanjem prašine u oči baš žele da stopiraju istragu o političkoj pozadini ubistva premijera Đinđića.
Nakon sumnje o navodnom planu ubistva Tomislava Nikolića, kriminolog Dobrivoje Radovanović ne isključuje da se radi o mogućoj političkoj igri, ali napominje.
Međutim, ozbiljni ljudi ne bi smeli da se olako odnose prema tome, čak i da jesu političke igre.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za četvrtak, 1. juli.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Informacija o navodnom planu za atentat na lidera Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića potekla je iz pisma nedavno uhapšenog pripadnika zemunskog klana Miloša Simovića, prenosi Beogradska politika. Kako je rekao izvor tog lista, Simović je pismom upozorio republičku tužiteljku Zagorku Dolovac da Luka Bojović sa svojom kriminalnom ekipom po naredbi lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja planira atentat na Nikolića. Prema onome što je napisao Simović, plan o atentatu i dalje je aktuelan, tvrdi izvor tog lista. Informacije da je naručen atentat na mene dobio sam sa najvišeg mesta u državi i ubeđen sam da ne smem to olako da prihvatim, izjavio je lider Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić. Problem je za porodicu, znam da se osjećaju nelagodno i teško mi je zbog toga. Oba moja sina imaju decu i nije sve jedno kada imate posla sa monstrumima, rekao je Nikolić. Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Milan Obradović također je izjavio da prošle nedelje niko nije posjetio Simovića u kazneno-popravnom zavodu Zabela, odnosno da od kada je doveden u zatvor niko iz Bezbednosno-informativne agencije nije ga posjetio. Nemoguće je da bilo ko iz BIA, MUP-a ili vojske dođe do osuđenika, pa i kod Miloša Simovića i da razgovara sa njim, a da upravnik zatvora ne traži moju pismenu saglasnost, izjavio je Obradović, demantujući tako pisanje nekih medija po kojima je Simovića nakon hapšenja posjetio neko od službenika tajne policije. Belgija danas preuzima šestomesečno predsjedavanje Evropskom unijom. U programu belgijskog predsjedavanja saopštenom prošle nedelje navedeno je da je Evropska unija spremna da nastavi proces proširenja i da će ritam te integracije biti utemeljen na sopstvenim zaslugama svakog od kandidata za članstvo. Španija i Italija će prve, prema informacijama koje imam, u narednim nedeljama ratifikovati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, kaže vicepremijer Srbije Božidar Đelić. On je rekao da je šef diplomatije Belgije, koja preuzima predsjedavanje, izjavio da će verovatno već u septembru biti razmotreno pitanje kandidature Srbije. Hrvatska je otvorila tri preostala poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Tim povodom premijerka Jadranka Kosor je poručila.
Ovo što se dogodilo danas jest zapravo označavanje posljednjih 500 metara u maratonu koji se zove pregovori za ulazak u Evropsku uniju. Tih 500 metara će biti uistinu teških, zahtjevnih, ali sam sigurna više nego ikada, upravo naravno danas, da ćemo mi to uspješno savladati.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović boravit će danas i sutra u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Danas će se sastati sa predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem, predsjednikom Skupštine Rankom Krivokapićem i premijerom Milom Đukanovićem. Sutra će u Kotoru razgovarati sa predstavnicima Hrvatske zajednice. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu pozvao je palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa na zvanične razgovore u Jerusalimu i to nakon što se sastao sa izaslanikom Sjedinjenih Država Georgeom Mitchellom zaduženim za pregovore Izraela i Palestinaca. Njemačka savezna skupština izabrala je dosadašnjeg predsjednika vlade pokrajine Donja Saksonija Kristijana Wulfa za 10. predsjednika Njemačke. Njega su kao kandidata istakli Hrišćansko-socijalna unija i liberali. Britanski ministar zdravlja Andrew Lansley odbacio je kao neuspješan i kontraproduktivan nastup poznatog kuvara Jeremija Olivera u uvođenju zdrave hrane u školama u borbi protiv gojaznosti kod dece. Lansley u obraćanju Britanskom udruženju lekara rekao da kampanja Jeremija Olivera za posticanje mladih da se okrenu zdravoj ishrani i počnu da jedu školske obroke nije imala uspeha. Britanski kuvar je međutim rekao da to nije tačno i da takve tvrdnje predstavljaju uvredu za školske kuvarice i druge koji su naporno radili na pružanju boljih obroka školskoj deci.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dinar je danas oslabio prema euru za 0,17%, uprkos intervenciji Narodne banke Srbije. Zvanični srednji kurs je 104,54 dinara, što je nova najniža vrednost domaće valute od uvođenja evra. Evro je jači za 17 para nego juče. Dugo očekivano danas počinje, savjetuje se posebna opreznost svima koji će se od danas pa do oktobra uključivati u saobraćaj u centru Beograda. Svima koji to mogu, savjetuje se i korištenje vozila gradskog prevoza. Naime, na mostu Gazela danas počinju radovi, pa će za saobraćaj biti zatvorene pojedine trake i prilazni mostu, a doći će i do promjene režima linija gradskog saobraćaja. Gradski sekretar za saobraćaj Dragan Đakonović.
20. 25. avgusta i 1. septembra zaista se očekuju najozbiljniji poremećaj u saobraćaju, ali tih mjesec i pol dana treba izdržati.
Na teniskom turniru u Wimbledonu igraju se polufinalni mečevi. Prve će na teren izaći Cvetana Pironkova iz Bugarske i Ruskinja Vera Zvonareva, dok se posle njih sastaju aktualna šampionka Serena Williams i Čehinja Petra Kvitova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije bavimo se onim što je potpuno šokiralo javnost u Srbiji. Sedmoro osoba uhapšenih zbog sumnje da su primili milionski mito farmaceutskih kuća provode prvo jutro u pritvoru nakon jučerašnjeg hapšenja. Javnost u Srbiji između ostalog šokirana i zbog sumnje da su pacijentima, među kojima su bila i deca, davane veće doze citostatika nego što je potrebno kako bi se povećala potrošnja tih medikamenata. Detaljnije o akciji u kojoj je uhapšeni direktor Instituta za onkologiju Nenad Borojević slušamo od Zorana Glavonjića.
Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, izjavio je da su uhapšeni osumnjičeni za primanje i davanje mita, odnosno da su prilikom nabavke lekova za najteže pacijente obolele od kancera od predstavnika farmaceutskih kuća zahtevali i primali novac kako bi favorizovali potrošnju lekova tih kompanija.
Po prethodnom dogovoru sa predstavnicima tih kompanija, one su uvodili nove i proširivali već postojeće indikacije za njihove citostatike koji su nabavljani preko Republičkog zavoda, te su i na taj način uticali na povećan obim potrošnje citostatika. Da budem ovdje jasan i precizan, prepisivali su više lekova nego što je trebalo pacijentima da bi potrošnja tih lekova bila veća kako bi dobijali veći novac.
Procenjuje se da su osumnjičeni lekari Instituta za onkologiju koje je policija pratila više od godinu dana u periodu od marta 2007. do kraja 2009. godine primili mito od najmanje milion evra. Nekoliko dana pre obelodanjivanja ove šokantne informacije, prilikom svečanosti koja je upriličena povodom izgradnje kuće u Beogradu u kojoj će zajedno sa roditeljima tokom lečenja moći da borave deca obolela od raka, javnost u Srbiji saznala je da svake godine od te opake bolesti u Srbiji oboli oko 300 najmlađih. Novka Tomić, predsjednica Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka, kaže za naš radio da je šokirana mogućnošću da su oni koji bi trebalo da brinu o najteže oboleljima zanemarili sve principe humanosti.
Kao roditelj deteta koje je imalo rak, užasno upasan težinom optužbi. Mi smo više puta ukazivali da je dečje odeljenje na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije jedino u Srbiji gdje roditelj nije mogao biti u svoje dete dok dete prima hemioterapiju. Da ne kažem da je odeljenje na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije daleko opremljenije i od Tiršova i od Instituta za majku i dete, da ne pominjem Niš.
Farmaceutska komora nije se oglasila povodom hapšenja nekih od predstavnika proizvođača lekova. Novka Tomić, predsjednica Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka, zaključila naglasila je da bi čitavo društvo trebalo da reaguje na ovaj do sada nezabeležen slučaj u zdravstvu Srbije.
Nadamo se da će policija i tužilaštvo na najozbiljniji mogući način istražiti sumnje u ovu najstrašniju moguću aferu. A također se nadam da će i mediji i celokupna javnost u Srbiji da se zapitaju kakve mi to zemlje živimo kad se za ovako nečovečno zloupotrebu optužuju ljudi koji bi trebali da budu najhumaniji na svetu.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavunjić.
Na ovom mestu još jedno ozbiljno upozorenje vezano za zdravstvo. Naime, zbog uboda virusom zaraženog krpelja 6 ljudi u teškom stanju u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u Zagrebu. Pacijenti su u teškom stanju sa dijagnozom upale mozga i moždanih vijuga. Reč je o muškarcima iz Bjelovara, Čakovca, Karlovca, Osijeka, Tešenkovca i Maruševca, piše Večernji list. Tri pacijenta, među kojima su dva 60-godišnjaka i jedan 33-godišnji mladić, još su u komi i na respiratoru uz vrlo ozbiljne prognoze ishoda bolesti, rekao je profesor Anton Beus, direktor klinike. Koliko su ozbiljni rizici, pitali smo epidemiologa Branislava Tiodorovića, koji posebno navodi da širenje krpelja pogoduju vremenske prilike, posebno aktuelne česte padavine.
Na određeni način može iznenaditi, jer Hrvatska nije bila do sada barem toliko poznata po prisustvu krpeljskog meningoencefalita, koji je karakterističan za srednju Evropu, posebno Austriju, Švajcarsku, južne delove Nemačke, Češku, tako da pojava ovog oboljenja koje se prenosi krpeljima i koje je značajno vrlo opasno virusno oboljenje je ipak iznenađenje, pogotovo što veliki broj turista letuje u Hrvatskoj, a evo i naši ljudi su u posljednje vreme počeli da odlaze i da letuju kao dobra stara vremena. Moja preporuka bi bila da se uopšte kad se tiče i ovog oboljenja kao i lajmske bolesti koju također prenose krpelji, koje ima i u Srbiji i u drugim delovima balkanskih država, da se krpelji ne skidaju na silu, da se to učini stručno, da se ode do prve zdravstvene ustanove i da se tu skine krpelj na odgovarajući način. Moram reći da smo zabeležili, zahvaljujući podacima iz Europskog centra za zarazne bolesti, da je Švajcarska imala jednu epidemiju, pa i severni deo Austrije pre 3-4 godine. Tako je, pre 3-4 godine, i da je tada bilo dosta bolji, tako da su čak morali primeniti vakcinu protiv krpeljskog meningoencefalita.
Bio je to epidemiolog Branislav Tiodorović. Na ovom mjestu vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti ovoga jutra. Miloša Simovića u zatvoru niko nije posjetio, demantuje suprotne informacije direktor uprave za izvršenje krivičnih sankcija Milan Obradović. Belgija danas preuzima 6-mjesečno predsjedavanje Evropskom unijom. Odlukom Savezne skupštine Christian Wolf od sinoć novi predsjednik Nemačke. U Srbiji danas i do 30 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Upravo u dnevnom listu Politika, koja je juče predala kako se anonimni pripadnik Bezbednosno-informativne agencije sastao sa nedavno zatvorenim pripadnikom zemunskog klana Milošem Simovićem, jutro se demantijem oglasio direktor uprave za izvršenje krivičnih sankcija Milan Obradović. Našem programu demanti informacije po kojoj su pripadnici tajne policije u zatvoru posjetili Simovića sa ciljem da ga spreče da progovori o pozadini ubistva premijera Zorana Đinđića, prosljeđen je i same Bezbednosno-informativne agencije, beleži Iva Martinović.
Povodom vesti koju objavljuje Politika da bi istraga o pozadini ubistva Zorana Đinđića mogla biti onemogućena jer nepoznate osobe iz Bezbednosno-informativne agencije rade na tome da Miloš Simović ne progovori, portparol BIA Jovan Stojić kaže za naš program da je reč o grubim neistinama i najavljuje da će razmotriti pokretanje sudskog postupka protiv odgovornih u tom listu.
Nijedan pripadnik Bezbednosno-informativne agencije nije posjećivao osuđenika Miloša Simovića, niti ima pravo to da učini mimo zakona propisane procedure. Natpis u Politici predstavlja jednu vrlo opasnu konstrukciju koja pokušava ne da naruši sam ugled Bezbednosno informativne agencije i da je stavi u kontekst nekih prošlih vremena s kojima smo mi zauvek završili, nego direktno po našoj oceni ona i pokazuje da neke kuhinjama nije stalo i ovakvim bacanjem prašine u oči baš žele da stopiraju istragu o političkoj pozadini ubistva premijera Đinđića.
Pozivajući autora teksta da bez navođenja izvora objavi ime pripadnika BIA o kojem piše, portparol te agencije kaže da su spremni da pomognu tužilaštvu u istrazi o političkoj pozadini ubistva premijera.
Šta će pokazati ta istraga, ja sad ne znam, ali budite uvereni, ako pokaže umešanost
nekog našeg bivšeg radnika, krivična odgovornost je individualizovana i svako će odgovarati za ono što je počinio.
Kogod da ga jeste ili nije posjećivao u zatvoru, Zemunac, koji je od 2003. godine bio u bekstvu, izazvao je veliko interesovanje i brojna nagađanja, pre svega o tome koliko zna i šta bi mogao da otkrije. Neki mediji navode da je u zatvoru Zabela jedan od najviše rangiranih kriminalaca kog je srpska policija ikada uhapsila i koji zna sve o najvažnijim pitanjima iz podzemlja, te da je greška što se više pažnje usmerava na drugog nedavno uhapšenog člana zemunskog klana Sretka Kalinića, koji u Zagrebu čeka izručenje Srbiji. Ono što je sigurno jeste da je u kriminalnoj hijerarhiji Simović bio daleko iznad Kalinića. Ne želeći da govori o tome koliko bi mogao znati, ovo je u razgovoru za naš jutarnji program potvrdila i sudija Specijalnog suda za organizovani kriminal Maja Kovačević-Tomić.
Bio je on u vrhu, Miloš Simović. Bio je uz Dušana Spasovića i Mirica Lukovića. Sljedeći je on bio. Znači, on je imao direktnu komunikaciju s njima dvojicom, prenosio njihove naređenja, baš Miloš Simović. Znači, preko njega su delili naredbe.
Iako postoje nagađanje da Miloš Simović zna sve što je znao Dušan Spasojević, vođa zemunskog klana koji je ubijen u obračunu sa policijom nakon atentata na Đinđića, novinar nedeljnika Vreme Miloš Vasić kaže da ne veruje da bi Simović, kao ni Sretko Kalinić, mogli da iznesu saznanja koja bi doprinela otkrivanju političke pozadine ubistva premijera.
Dušan je vrlo dobro vodio računa da drži distancu hijerarhijsku između sebe i podređenih, i to poveliku distancu. Ako političke pozadine ima, nju može u trenutku da otkrije samo Legija Ulemek i niko više.
Vasić, koji je autor knjige Atentat na Zorana o pripremi i ubistvu premijera, upozorava da sve ono što bi mogli otkriti uhapšeni pripadnici zemunskog klana treba uzimati sa velikim oprezom.
Sad je očekivati od njih naravno da će pokušati sve moguće, uključujući tu i manipulacije i koje šta, da sebi obezbede što bolji položaj. Tu su izuzetno lukavi likovi, koji će da izmisle svašta, koji će se cenkaju, kao ono, na primjer, ubio sam ga pa sam ga zakopao negde između Zagreba i Beograda na autoputu.
Ovo je Sretko Kalinić ispričao zagrebačkoj policiji, a reč je o navodnoj likvidaciji njegovog saradnika iz zemunskog klana Ninoslava Konstantinovića, za kojim policija još uvek traga.
Onda možda provedemo mesece vozeći se autoputom, jes tu sam ga zakupo, pa nisam ga zakupo, ja okaz zaboravio sam sve to ovako i ovako isto izgleda, ko će da se seti davno je bilo i misli znate već sve u tu priču.
Kalinić je prema nezvaničnim saznanjima priznao ubistvo i drugog odbeglog Zemunca Milana Jurišića, s tim što je njega navodno likvidirao u Španiji, a telo doslovno raskomadao. Kalinićevo izručenje iz Zagreba očekuje se uskoro, pošto su Srbija i Hrvatska u utorak potpisale sporazum o međusobnom izručenju državljana koji su osumnjičeni ili optuženi za organizovani kriminal ili korupciju. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Miloš Simović u centru je još jedne priče na koju su koncentrisani javnosti mediji u protekla dva dana. Ministarstvo unutrašnjih poslova i Bezbednosna informativna agencija proveravaju informacije o pripremi atentata na lidera naprednjaka Tomislava Nikolića. Ovo je posljednja u nizu vesti o navodnom planiranju ubistva državnih zvaničnika i političara, gde su pre Nikolića na meti, doduše drugih naručioca, bili i predsjednik države i ministar policije. U prilično haotičnoj političkoj situaciji nije baš sasvim lako identifikovati šta su ozbiljne informacije o mogućem atentatima, rekli su stručnjaci našoj Ljudmili Cvetković.
Spisak zvaničnika čija je bezbednost ugrožena u poslednje vreme sve je duži, barem prema informacijama koje su ili zvanično saopštene ili procurile u javnost. Počeo od predsjednika države preko ministarke pravde i ministra policije, tužioca za ratne zločine, pa do jednog od opozicionih lidera. Poslednje navode o ugroženosti Tomislava Nikolića ozbiljno proveravamo, tvrdi prvi čovek Ministarstva unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
Po preduzeli mere pojačanog obezbeđenja Tomislava Nikolića i preduzet će se mere da se proveri istinitost ovih navoda. Svaka od tih izjava mora također da bude proverena i da postoje materijalni dokazi za sve ono o čemu se tu govori.
MUP Srbije nije dao medijima informaciju o pripremi atentata na Nikolića, tvrdi dalje Dačić i objašnjava da i on sam dobio tu informaciju od jednog drugog državnog organa, ali nije rekao kojeg. Za razliku od slučajeva kada se govorilo o postojanju indicija da se pripremaju atentati na visoke državne zvaničnike, javnost je za ugroženost Nikolića saznala od medija, kao i da je naručilac tog ubistva njegov doskorašnji stranački lider i haški zatvorenik Vojislav Šešelj. Šešeljevi radikali tvrde da je to gnusno. na laž. Nataša Jovanović, poslanica radikala, saopštila je ministru policije i svoju teoriju zašto je takva informacija plasirana.
Strah zbog toga što će on svojim dolaskom ovde ne izazvati samo naravno medijski spektakl, nego u mnogome će se i politička scena u Srbiji promeniti.
Sam Nikolić je medijima rekao da je cela priča stigla od nedavno uhapšenog člana zemunskog klana Miloša Simovića. U Bezbednostnoj informativnoj agenciji nemaju dilemu da preko navoda o Nikolićevoj ugroženosti ne treba preći, potvrđuje za naš radio Jovan Stojić, portparol BIA.
Bezbednostna informativna agencija planira da obavi razgovor sa Milošem Simovićem, ali na okolnosti njegovih saznanja o potencijalnoj ugroženosti bezbednosti Tomislava Nikolića, ali zna se način na koji se to vrši.
U Haškom tribunalu, u čijoj se pritvorskoj jedinici nalazi Vojislav Šešelj, za sada neće istupati u javnost. Portparolka suda Nerma Jelačić za naš radio kaže da je za sada sve na nivou spekulacija.
Pa ukoliko se nešto konkretno pokaže, naravno da će se Haški tribunal možda i konkretnije izjasniti. Međutim, do sada smo samo dobili medijske špekulacije.
U poslednje vreme učestale su informacije o postojanju indicije o mogućim ubistvima. Da je spisak onih čija je bezbednost ugrožena duži, svedoči informacija koliko osoba iz političkog života ima policijsko obezbeđenje, osim onih koji imaju pravo na to po osnovu obavljanja državne funkcije. Te podatke je saopštio ministar policije na Skupštinskom odboru za bezbednost.
I tu nema nikakve tajne. Kada je reč o bivšem predsjedniku vlade, Vojislavu Koštunici, on se obezbeđuje po mestu stanovanja. Nije želao da ima obezbeđenje stalno tokom celodnevnog kretanja. Obezbeđivanje do sada Tomislav Nikolić po mestu stanovanja, od pojavljivanja ove informacije, dok se ona naproveri, on ima i celodnevno policijsko obezbeđenje. Obezbeđuju se Čedomir Jovanović, obezbeđuje se Vuk Drašković. Posle napada na Velimira Ilića razgovarali smo o tome da se tu ostvare neki koraci u tom smislu.
Koliko informacija o navodnim pripremama atentata mogu biti verodostojne, zašto je došlo do njihovog učestalog plasiranja, te zbog čega nadležni organi nisu do sada saopštavali rezultate istrage? U prilično haotičnoj političkoj situaciji nije baš sasvim lako identifikovati šta su ozbiljne informacije o mogućim atentatima na visoke državne zvaničnike ili političare, kaže Dobrivoje Radovanović iz Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja.
Moguće je da su te informacije i deo neke političke igre. Međutim, ozbiljni ljudi ne bi smeli da se olako odnose prema tome, čak i da jesu političke igre. Svaka priča bilo koga, pa čak i onoga najmanje pouzdanog zaštićenog svedoka ili podzemlja beogradskog, koje je najniže na lestvici ugleda kriminala, mora biti proveravana.
Naš sagovornik ne sumnja u to da policija ozbiljno proverava ovakve informacije, ali da problem može biti, kaže, ako se njihov rad zasniva samo na jednom izvoru.
Jedino je pitanje koliko su ti pouzdani podaci njima dostupni. Poznato je da ti zaštićeni svedoci mogu konstruisati priče da bi izvukli što veću korist za sebe.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
U posljednje vreme mediji na Kosovu i Srbiji, ali i pojedini zvaničnici, ponovo aktiviraju koncepte podele Kosova, odnosno korekcije granica ili razmene teritorija. Sabinu Frejzer, direktorku Evropskog programa Međunarodne krizne grupe, koleginica Branka Trivić na početku intervjua pitala je odakle dolaze takve ideje.
O pitanju teritorijalnog izravnanja između Srbije i Kosova već nekoliko godina se diskutuje iza zatvorenih vrata. Posebno su te diskusije na delu u Srbiji, ali kao što rekoh, skriveno od ušiju javnosti. U poslednje vreme čini se da postoji pojačani interes, posebno u Beogradu, da se ovo pitanje otvori i da se o njemu razgovara kad počnu tehnički razgovori sa predstavnicima Kosova.
Kosovski dnevnik Zeri objavio je, pozivajući se na neimenovanog zapadnog diplomatu, da Srbija nakon odluke Međunarodnog suda pravde želi razgovore o novoj granici prema Kosovu. Taj izvor je naveo da se državno rukovodstvo Srbije sprema da nakon mišljenja suda pravde postavi pitanje razmene teritorija. Sever Kosova za opštinu Preševo, gde većinom žive Albanci. Imate li vi neka saznanja o tome?
Sasvim sigurno postoje krugovi u Srbi koji razmišljaju u tom smeru, ali ne verujem da oni predstavljaju većinu ili da dominiraju u aktuelnoj vladi. Među onima koji zagovaraju ovakve ideje ima različitih predloga. Jedni su za to da Srbiji pripadne sever Kosova kao naknada za priznanje Kosova od strane Beograda koje bi usledilo. Drugi su za razmenu teritorije u kojoj bi Srbija dobila sever Kosova, a Kosovu dala deo Preševske doline. Dakle, mislim da kruže različite ideje o kojima se diskutuju u Beogradu, a možda donekli u Prištini, ali rekla bih da su to samo rasute ideje koje cirkulišu, a ne nekakav veliki zaokružen plan.
Pomoćnik ministra za Kosovo u srpskoj vladi Oliver Ivanović izjavio je pre nekoliko dana lokalnom listu da bi Zapad za nekoliko godina mogao predložiti podelu Kosova kad shvati da je pitanje statusa Kosova nerešivo. Kako vi čitate ovu Ivanovićevu izjavu?
Moguće je da je to politički manevar da se lopta iz sopstvenog premesti u dvorište Zapada, kako bi se time lakše otvorio prostor za priču o podeli Kosova. Na taj način se možda postiže efekat premeštanja pažnje na Zapad, kako bi se lakše moglo reći, evo, Zapad prihvada ideju podele, tako da je sada red na nas, na Srbiju i Kosovo, da to pitanje otvorimo. Kao što je svima poznato, u Srbiji ranije nije postalo raspoloženje za koncept teritorijalnog izravnanja ili korekcije, jer bi to značilo da Srbija praktično priznaje Kosovo kao nezavisnu državu. U tom smislu, moguće je da je sad ovo evolucija u stavovima Beograda, to jest prihvatanje činjenice da je Kosovo zauvek otišlo i da je sada došao pravi trenutak da se otvori pitanje teritorijalnih izravnanja.
Evropska unija, Sjedinjene države i drugi međunarodni igrači insistiraju da Srbija i Kosovo otvore pregovore o praktičnim pitanjima. Ali kako? Ako recimo počnu da pregovaraju o mobilnim operaterima, verovatno je da bi kosovski pregovarač rekao srpskom: ako hoćete da operišete na Kosovu, podnesite zahtev našem ministarstvu ili agenciji. Lako se može predvideti da bi srpski odgovor bio da Srbija ne priznaje Kosovo kao nezavisnu državu, pa ni njene državne organe. Kako dakle razdvojiti pitanje statusa od drugih tehničkih pitanja i problema?
Niko od Srbije ne traži da već sutra prizna Kosovo kao državu, ali ona treba da prihvati sagovornike sa Kosova sa kojima će razgovarati i postizati sporazume. U međunarodnom iskustvu postoje slučajevi u kojima dve strane razgovaraju i potpisuju sporazume, iako ne priznaju jedna drugu kao državu. Uzmite Kinu, koja je potpisivala ugovore sa Tajvanom, iako ne priznaje Tajvan kao nezavisnu državu. Takođe, na Kipru vidite da Turska i Grčka zajedno nemaju problem da sednu za sto i razgovaraju, uprkos tome što jedna drugoj ne priznaju status. Dakle, ovo jasno pokazuje da Kosovo i Srbija i mogu i treba da sednu za sto i počnu razgovore, a pokazuje to u ostalom i nedavna konferencija u Sarajevu, na kojoj su obe strane učestvovale bez državnih oznaka.
Kaže Sabin Frejzer, direktorka Evropskog programa Međunarodne krizne grupe, sa kojom je razgovarala naša Branka Trgvić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jako nevreme, praćeno provalom oblaka, vetrom i gradom, zahvatilo je juče posle podne izletište Bojanine vode i nekoliko sela nadomak Niša. Još jednu sliku neočekivanih reakcija prirode u nizu koji se beleži ove godine, jutros nam je poslala Dušica Nestorović.
Bujica Jelašničke reke bukvalno je podigla asfalt i poplavila nekoliko kuća kao i mnogobrojne bašte i njive, rekao je za naš radio novinar i predsjednik Smučarskog saveza jugoistočne Srbije Zoran Marjanović, koji se je našao na licu mesta.
Najviše je nastradao asfaltni put koji ovo poznato izletište povezuje sa gradom Nišem. Na tom putu kalan voda se podvukla u pore u asfaltnoj površini i podigla čitave blokove od po 10 ili 20 kvadratnih metara asfalta koja je nosila nizvodno i taložila na autentičan asfalt koji je još ostao dole na terenu, tako da sada na jednom mjestu imamo gomile nagomilanih asfaltnih ploša, a na drugom recimo 30-40 metara dalje potpuno ogoljenu osnovu puta sa rupama i to. Ispod toga na ulazu u selo voda je zaglavila se na jednom mostu naprosto i izlila i poplavila dve ili tri okolne kuće. Kasnije na putu do Jelašnice videli smo da su sve okolne bašte, svi povrtarski napori uništeni bujicom koja se izlila i da je poplavila sva polja.
Situacija je trenutno pod kontrolom, a na lice mesta odmah su izašli funkcioneri opštine Niška Banja, na čijoj se teritoriji nalaze poplavljena mesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I najvažnije informacije, Miloša Simovića u zatvoru niko nije posetio, demantuje suprotne informacije direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Milan Obradović. Belgija danas preuzima šestomesečno predsjedavanje Evropskom unijom. Odlukom Savezne skupštine Christian Wulff od sinoć novi predsjednik Nemačke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Beogradu trenutno 24 stepena, do kraja dana očekujte i maksimalnih 30. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 1. juli. U studiju Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.